Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген илебез һәм республикабыз үзенең каһарманын, Советлар Союзы герое Борис Кузнецовны соңгы юлга озатты. Хушлашу чарасы Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында узды. Аның турыдан-туры трансляциясе дә оештырылган иде. Чараны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василь Шәйхразиев башлап җибәрде.
Ул илебезнең данлы тарихы, республикабызның горурлыгы, яш буынга патриотик тәрбия бирүдә һәр вакыт беренчеләрдән булды. Республикабыз үткәргән чараларда, мәктәпләр оештырылган кичәләрдә дә бик актив катнашты.
Василь Шәйхразиев сәхнәдән Россия президенты Владимир Путинның кайгы уртаклашу телеграммасын укып ирештерде. Дәүләт җитәкчесе ветеранның туганнарының һәм якыннарының кайгыларын уртаклашып Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка телеграмма юллады. Анда шундый юллар бар. Бу хәсрәтле сәгатьтә сезнең кайгыгызны уртаклашуны кабул итегез. Борис Кириллович Кузнецов вафат булды. Зур шәхси батырлык иясе, чын патриот һәм 19 яшендә Советлар Союзы герое булган хезмәт кешесе дип искәртте. Путин. Россия президенты Кузнецовны ватан азатлыгын һәм бәйсезлеген саклап калган легендар фронтовикларның якын якты вәкиле дип атады. Ә бөек ватан сугышыннан соң алар җимерелгән шәһәрләрне торгызды, ил үсешне һәм аны ныгытуга бөтен көчләрен бирде. Борис Кириллович Кузнецовның тормыш юлы, аның кыюлыгы, битараф була белмәве, кешеләргә хезмәт итү омтылышы буыннарның ихлас рәхмәтенә һәм тирән хөрмәткә лаек диелгән Владимир Путинның телеграммасында. Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров та ветеранның туганнарына һәм якыннарына кайгы уртаклашу телеграммасын юллады. Хөрмәтле Әлфия Султан кызы, Наталья Борисовна, Александр Павлович, ихлас кайгы уртаклашу сүзләремне кабул итегез. Борис Кирилловичның бакыйлыкка күчүе, меңләгән Россия солдатлары һәм офицерлары, берничә буын гражданнарыбыз өчен зур югалту. Тормыш иптәшегез, әтиегез һәм бабагызның бөтен тормышы безнең өчен үрнәк. Борис Кириллович Днепрдагы сугышларда кабатланмас батырлык күрсәтә, сугышчыларны һөҗүмгә күтәрә һәм ике тапкыр яраланган хәлдә элемтәне тәэмин итә һәм дошманны юк итә. Бу чын кеше. Ул беркайчан да принципларына хыянәт итми һәм тормышка мәхәббәтен, кешеләргә яхшы мөнәсәбәтен һәм намусын саклап калган. Сез иң якын кешегезне, ә Россия үз героен югалтты. Борис Кириллович турында якты истелек безнең күңелләрдә мәңге сакланыр диелгән Игорь Комаровның телеграммасында. Сабуллашу чарасында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Бүген легенда Борис Кузнецовны соңгы юлга озатабыз. Ул Татарстанның гына түгел, Россия Федерациясе горурлыгы. Җиңү парадында катнашкан кеше диде республика президенты. Ул мәрхүм белән якыннан таныш булганын искәртте. Борис Кирилловичның 100 яшын билгеләп үтү хыялы бар иде. Әле күптән түгел генә очрашып сөйләшкән идек. Тик бүген аны соңгы юлга озатабыз. Без аны гел хәтеребездә тотачакбыз. Аны олылар да, балалар да ярата иде. Уникаль кеше иде ул. Бу зур югалту, диде Рөстәм Миңниханов.
Хәерле сәгатьтә булсын, авыр туфраклар җиңел булсын, Борис Кирилловичу. Урыныгыз оҗбахта булсын, чтобы вот этот добрый, хороший человек остался в нас в памяти навечно.
Борис Кириллович бүген Орша зиратында җирләнде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда мәктәп формасына таләпләрне яңарттылар. Хәзер салкын вакытта укучылар дәресләргә ашык төстә булмаган джемпер, свитер һәм пуловер киеп килә ала. Бу карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Моннан тыш укучылар шакмаклы һәм пласалы киемнәр кия ала. Укучылар киемнәренең фасоны һәм төсе хәзер мәгариф оешмасының норматив актлары буенча киләнәчәк диелгән карар текстында. Татарстан башкаласында 170 койка урынга исәпләнгән медицина реабилитация үзәге төзергә планлаштыралар. Проектка инвестицияләрнең гомуми суммасы 700 миллион сум тәшкил итәчәк. Медицина үзәгендә 170 койка урынга исәпләнгән тәүлек буе эшли торган стационар, 45 койка урынга исәпләнгән көндезге стационар, шулай ук елына 10 мең кеше кабул итүгә исәпләнгән поликлиника урнашачак. Үзәкнең медицина профиле ортопедия һәм травматология, неврология, кардиология һәм гериатрия. Татарстанның инвестициялы үсеш агентлығы жетекшісі Толия Миңнуллина проектның дәулет шәхси партнерлық механизмларын қолланып тормышқа ашырылашағын ескертті. 160 яңа іш орны болдырылашақ. Шолық вақытта қызметкерлердің орташа айлық қызмет хақы Татарстан бойынша орташа қызмет хақынан юғарырақ болашақ. Һәм ил бойынша орташа дәрежеге 43783 сумға жетешек. Татарстанда безнең заман геройлары премиясе тапшырылачак. Премиядә катнашуга хәйриячелек, иҗтимагый һәм социаль проектлар белән шөгыльләнүчеләр, табиблар, галимнәр, укытучылар, кеше гомерен коткару яки хезмәт эшчәнлегендә казанышларга ирешү буенча батырларча гамәлләр кылган, сәнәгатькә зур өлеш керткән кешеләр чакырыла. Премиядә катнашуга гаризалар molgvardiya.tatar bitirshik@gmail.com почтасына яисә Казан Максим Горький урамы 12 А йорт адресы буенча 18 ноябрьгә кадәр кабул ителә. Бүләкләү 11 декабрьдә узачак. Бүген Чаллыда юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча муниципаль комиссия утырышы узды. Анда Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгының ЮХИДИ идарәсе җитәкчесе Ленар Габдрахманов катнашты. Утырышны чираттан тыш үткәрү сәбәбе автошәһәрдә юл транспорт хәрәкәтләре буенча вазгыятьнең начарлануы, аварияләрдә һәлак булучылар күрсәткече арта. Арту күзәтелә, шулай ук шәһәр федераль максатчан программага күрсәткечләрен үтәмәүче 10 муниципалитет арасына кергән. Җәмәгать транспорты белән дә катлаулы хәл, автобуслар белән тәэмин итү ягыннан да куркынычсызлыкка кагылышлы да мәсьәләләр бар. Әлеге утырыштан әзерләнгән репортажны иминлек өчен бергәләп программасында ишетә алырсыз. Тапшыру дүшәмбе көнне 16 ноябрьдә 18 сәгать 20 минутта яңгыраячак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 14 ноябрь шимбә көнне Татарстанда болытлы һава, көндез аязучан, төнлә урны белән аз гына кар, көндез явымсыз. Төньяктан һәм төньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 5 градустан 10 градуска кадәр, көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.